Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
En riktig god morgen og velkommen til Børsmorgen her hos oss I Finansavisen. Vi opplever nok en urolig uke I markedet der alle nå venter på rentemøte I USA I morgen kveld. Vi har med oss aksjekommentator Carl-Johan Månes og investeringsdirektør Robert Ness I Nordea for å analysere hva som skjer. Også arrangerer Telenor kapitalmarkedsdag I dag. Mer om det straks. Men velkommen til Børsmorgen, altså. Det har blitt tirsdag 20. September. Og før vi kaster oss over nyhetene fra Fornebo, la oss bare kjapt se litt på markedet. Hovedindeksen var jo på det meste I går da ned rundt 3,5%, endte ned 0,7, og det jo da den femte dagen med nedgang. Ifølge Roger Berntsen I Nordea, Nordnet kan vi imidlertid vente oss en oppgang på rundt 0,6 fra start da, om en 4 minutters tid. Nordsjøoljen den ligger opp litt grann nå til $92.40, en oppgang da, på 0,7%. Og I går på Wall Street så endte jo alle de tre store indeksene opp mellom 0,6 og 0,7%, og dermed ligger S&P 500 nå I minus 18% da for året samlet sett, mens hovedindeksen her hjemme får god drahjelp av Equinor og bare ned 2,9. Noen korte nyheter og aksjer som det verdt å følge med på nå I dag. Zalaris melder om en HR-kontrakt med et globalt farmasøytisk selskap på 5 år som skal dekke over 6000 ansatte I Tyskland og Schweiz. Og så går tørrlastaksjen 2020 Bulkers. Eksklusiv utbytte I dag på $0.06, altså rundt 60 øre aksjen, og den endte ned 1,7% I går til 88 kroner blank. Så melder Photocure om resultater fra en ny studie med fjerning av svulster med laser altså, I poliklinisk setting versus da en full operasjon I narkose, som selskapet mener positivt. Og så har Kongsberg Automotive sikret seg en kontrakt på nesten 33 millioner euro innen powertrain og chassis-divisjonen for girskifter på en rattstamme. Så da kan jo de som kan bil bare se for seg hvilken bilprodusent det kanskje snakk om. Oljefondet også ute I dag med en ny klimaplan. De setter mål om at alle selskapene de investert I skal nå netto nullutslipp da innen 2050. Men da skal vi kaste oss over Telenor, for telegiganten lanserer altså både ideen om en potensiell børsnotering av Asia-virksomheten, og så kommer de med et aldri så lite resultatvarsel for I år. Carl Johan, hva bød du deg mest merke når du så børsmeldingen fra Sigve Brekke på morgenkvisten?
Nei, det er veldig mange slides, og det som mest spesielt med Telenor jo at estimatene for aksjen har jo falt jevnt og trutt siste året, ned fra sånn 12-13 kroner per aksje ned til 7-8. Og det har jo vært både for 2022 og 2023. Det jo uavhengig av det som presenteres. Så det jo helt tydelig at her har alle analytikerne sniffet ut at det problemer. Og,
det kom ganske mange sånne reduserte kursmål der med til de siste par ukene nå, rett før kapitalmarkedsdagen.
Ja, så det jo mulig at de har fått litt hjelp til dette her også. Så det jo de tallene, altså summen av alt det analytikerne gjør, som teller. Ellers så, de skal jo gå gjennom dette her, det er jo 5 timer med presentasjoner i dag, så jeg tror nok det at det skal jo spennende å se hva som skjer med de estimatene da, for resten av uka når man får oppdatert da. Men det er jo tydelig at det, når man da vil organisere dette med Telenor Asia og ønsker å lage eget selskap slik at man da kan børsnotere det, det er litt spesielt, for jeg vil jo tro det at disse selskapene de har i Asia har mer verdi hvis du selger de individuelt enn hvis du selger de i en pakke. Fordi at dette her har jo blitt en business som er strategisk viktig for enkelte regjeringer. Vi ser jo sånn som Viktor Orbán som ønsker å kjøpe seg inn i andelen av selskapene. Og når du får 5G, da, så det blir jo en del av kritisk infrastruktur.
Så i hvert fall norske myndigheter har vært veldig opptatt av hvem som leverer basestasjoner og nettverkutstyr, ja, og Likio har jo ikke likt at Huawei skulle levere seg særlig mye.
Det er ikke hvem som helst som kan få lov til å eie dette her, så det er på lang sikt, altså dess mer, dess raskere disse systemene blir, og dess mer integrert det blir, dess mer blir jo dette her, må jo det være statlig eid hvis du skal ha full kontroll på. Du kan ikke la hverken kineser eller russer eller andre sitte og passe på dette her, fordi du får for mye informasjon.
Men altså, til 90- og 2000-tallet dro jo de ut i den store verden og etablerte seg i Asia og Østeuropa og masse forskjellige steder. De er jo en av de på en måte europeiske aktørene som faktisk har klart å etablere seg som en gigant i Asia. Så husker jeg jo i 2019 så plutselig lanserte de jo planen om å slå seg sammen med Axiata i Malaysia, hvor de da skulle slå sammen hele de asiatiske operasjonene sine, men det ble jo droppet utover høsten med litt sånn kryptiske forklaringer på det. Så har de jo nå i senere tid gjort enkeltvise fusjoner i Thailand og Malaysia, som det ser ut at kanskje myndighetene nå godkjenner. Ja. Da er det jo egentlig bare Pakistan igjen, hvor de ikke har gjort noe stort, da.
Nei, men de har jo solgt ut av Østeuropa, solgt ut av Russland og Ukraina med god gevinst der. De kom jo inn for
VimpelCom er de ut av.
Ja, sånn VEON, så det og det er jo det samme i Asia også. De kom jo inn til en billig penge, men man ser jo det at lisensene koster penger, politisk spill, det du må være veldig connected skal du liksom klare å være innerst i løken og få tjene penger på dette her, og statslederne der nede, de liker jo å ha kontroll på ting, så det er jo ja, men Telenor Asia, når man gjør det, så er jo det fordi at man ser på det som den beste måten å redusere eksponeringen på, det gjorde man jo også med VEON da, med Russland, at det ikke er sant, man har organisert så at Kyivstar og VimpelCom sammen i ett selskap, i stedet for å selge de separat da.
For det de sier de skal gjøre, altså, de skal bygge nummer 1 posisjoner, så de vil jo åpenbart slå seg sammen der de kan da, for å karre seg opp fra nummer 2, 3 til 1.
Ja. Nei, så de hadde sikkert hatt veldig mange rådgiver inne på dette her, og hvis de ikke da kan få organisert det sånn at de får en ok dividende på det, så får de nok solgt det, ja, det er bare spørsmål om pris.
Vi får jo se da, nå har de jo nylig gjort om i konsernledelsen og fått inn Janneke Hilland som var sjef i BKK til å bli sjef for infrastruktur. Det er også en på en måte, det lukter nesten som det blir, de sier eget forretningsområde, er det vel det de kaller i børsmeldingen, men det lukter vel kanskje at det kan bli et eget selskap. Vi har jo sett Telia i Sverige, har jo tatt med eksterne fond og sånn sett realisert og fått ut, det er vel en drøy 12 milliarder kroner som Telia-sjef Allison Kirby har fått ut fra å selge seg ned i svenske og norske mobiltårn.
Fibertårn og datacenter i ett da, eller skal de lage forskjellige selskaper?
Ja, men de har i hvert fall snakket om å ha et eget fiberspinn og få en egen mobilmastspinn, for det er jo noe som heter Tower, altså Telenor Tower, etter vel. Og så har i sommer begynt å snakke om dette fiberselskapet i tillegg, så det er jo tydeligvis to divisjoner av under Janneke Hilland.
Norge er et lite land, vet du, så hvis du hadde tatt alle tre sammen, så har du fått et større selskap for et bredere interesse, hvis det er finansielle investorer ute etter nå.
Ja, men de har slått sammen i Norden, altså det er jo åpenbart at de kanskje er rundt og snakker med noen store fond som kan være interessert i å investere i noe sånt, så får vi se hva Hilland sier på podiet etterpå i dag. Men vi må innom, altså den aksjen er jo ned 24% så langt i år. Litt ned i børsmeldingen så kommer det frem at de tror ikke lenger at de heller når da det reduserte EBITDA-målet om en flat utvikling i år fra i fjor, skylder på energiprisene. En litt resultatvarsel der inne.
Nei, men EPS har gått stadig ned, ikke sant? Når du halverer EPS sakte, men sikkert i løpet av et år, så det er klart det, du må jo utslage kursene. Det er sannhetsserum med det.
Men
det,
kan vi lese dette her inne på en, vi har jo sett en god del resultatvarsler både internasjonalt og nasjonalt i det siste. Er Telenor nok et tegn, eller tror du bare dette er litt sånn tilfeldig at Telenor får litt høye strømregninger om dagen?
Jeg vet ikke. Jeg kjenner ikke godt nok markedet, men det er jo, nordmenn har jo god råd da, og jeg vet ikke hvordan det er jo andre da som ikke har så god råd, så det må jo være andre steder dette her kommer fra, og det i Norge så tjener man godt med penger, så det litt vanskelig å sette seg inn i hvordan det er andre steder, men det er jo helt tydelig at når du halverer EPS, så er det er jo sannsynligvis ute dette skjer da.
Litt senere i dag i økonominheten så får vi besøk av Telenors finansdirektør Tone Bakke og DNB Markedsanalytiker Frank Maae, så da blir det mer om alt som Telenor har å presentere i dag. Vi skal straks få med oss Robert Næss i Nordea, men vi skal ha en liten reklampause, vi tilbake rett etter dette.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lundsen og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake til børsmålen. Vi kan nå se litt på de første tallene fra handelen. Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,7% til 1174 poeng. Og så får vi ta med Telenor, som ser ut til å gjøre det ganske bra på starten nå, opp 1,4%. Så kan det altså kanskje være, som Karl Hanen var inne på, at tallene i forkant var tatt ned så mye at folk kanskje litt positivt overrasket over hva som kommer fra Telenor. Nå har vi med oss Robert Næss i Nordea. Robert, velkommen og god morgen. Hva synes du om det som har kommet fra Telenor så langt da?
Nej, altså det er ikke det er ikke flest med gode nyheter, men klart kursen har vært svak, så en hadde ikke forventet så mye. Så jeg tror liksom summerer det opp, så er det vel egentlig greit nok.
Det, litt sånn, det blir jo litt sånn taktskifte hvis de faktisk skal børsnotere og eventuelt da si ha det til Asia-virksomheten sin etter hvert.
Ja, det var jo stjernen som dere kommenterte tidligere, sant? Så det har vært mye stang ut det siste året, så der er det slitt. Men glad hvis du ser aksjen sånn, etter lav avkastning som det har vært nå, sånn, så har jeg en utbyttegild på 9%. Så det gjør jo at ja, det begynner å se litt mer attraktivt ut.
Går det å vente på milliarder som løses ut fra infrastrukturen, sånn som jeg har sett svenske Telia har gjort siste halvannet året?
Altså, klart, det er muligheter. De må jo kanskje gjøre noen grep, sant? For det er belastning å ha så lav aksjekurs som de har hatt over tid. Sant? Så jeg tror nok markedet forventer at de etter hvert gjør noe smart. Men klart, Telekom, det er ikke bare Telenor som er svagt. Telekom og lignende selskap har vært svak i hele verden egentlig de siste årene.
Vi må snakke om resultatvarsel. Det er jo en liten en bakt inn i Telenors rapport her om EBITDA-en deres som de hadde trodd skulle ligge flat i år. Klarer ikke det likevel ser det ut til, men vi har jo fått store som FedEx som veldig mange snakket om. I går kom Ford og snakket om at de regnet med $1 billion ekstra i kostnader med økt inflasjon, så kom jo Vår Energi da med denne kostnadsmelden på Balder-prosjektet sitt her i går, og er det en stor trend der nå, eller er det litt sånn tilfeldig at det dukker opp litt sånn ting nå utover høsten fordi man har kommet så langt i år at man begynner å få litt bedre oversikt?
Ja, det er interessant, for dette er jo i tiden for mye profit warning, sant? Og hvis du ser på makrobildet, så skal du forvente at det kommer mye av det, sant? Det høyere rente gir lavere etterspørsel, høyere råvarekostnader gir høyere kostnader. Så egentlig skulle inntjeningen i driften kollapse i år. Men det du forundrer nok ser, er at hvis du ser globale aksjer, summerer alle selskapene bottom up, så har de 12% høyere inntjening i år enn i fjor. Forventet. Selvfølgelig energi er mye av det. Tar det vekk til det, så er det 5%. Jeg faktisk så på de globale aksjene nå i morgen siste uke, og selv om FedEx dro det mye ned, så ble summen egentlig helt greit. Det er rett og slett få andre selskaper som har vånet. Nå er det for så vidt litt tidlig å våne, siden resultatene først skal legges frem om i måneds tid. Men liksom, det er ikke så mange som har full FedEx enda, så det kan jo være et positivt tegn.
Hva tror du, Karl-Johan, går du og venter på flere?
Jeg tror det er veldig vanskelig også, fordi du kommer ut av pandemien, du hadde rekordtall i fjor, og jeg tror ikke folk helt vet hvordan de skal sammenligne tallet fra andre og tredje kvartal i fjor med det som skjer i år. Det er så eksepsjonelt at du ser jo FedEx da, de gikk jo hele kvartalet, måtte jo liksom gå gjennom hele kvartalet, begynte 31. mai, liksom det var ikke før kvartalet var over, før de turte å si noe om det. Og det på tross av at resultatene hadde svekket seg hvert i en neste uke, over hele verden i alle segment, så jeg tror jo man hadde forberedt på at det kommer ganske mange overraskelser. spesielt med alle som bruker energi. Men jeg tror det er også sånn at det er så store tall da, at man venter til man har full oversikt med, før man kommer ut med det. Fordi 50% fall på EPS, sånn som FedEx gjør, det er egentlig ikke en profit-varning. Det er egentlig et rop om hjelp at dette her, dette fungerer ikke.
Vi trenger mer kunder.
Ja.
Ja. Kom og send ting hos oss. Ja.
Veldig spesielt det som skjer. Det kommer ut av en pandemi med enorm stimulering, og så går du motsatt, og du setter på bremsene. Og de har jo først begynt å virke. Det tar jo liksom 9-12 måneder før en renteøkning virker. Og nå går vi jo liksom fra null rente i USA da, opp imot, nå er vi på 2,5, og så er vi snart på 4 i løpet av 18 måneder. Så det er en omvendt pandemi da. Pandemien var til 18 måneder. Her får du renteøkning på 18 måneder, så det er jo et enormt makroøkonomisk eksperiment vi er med på.
Og jeg husker til å si, apropos sammenligningstall, forrige gang Telenor hadde kapitalmarkedsdag var jo da helt i starten av 2020, rett før pandemien, så det er vel altså det virker som en evighet siden. Robert, så nå hadde vi jo ganske sur stemning på Oslo Børs her i går. Vi så Wall Street endte likevel i pluss. Hva tenker du nå når vi da sitter halvandet døgn før vi får rentedommen fra USA? Hvordan kan dette slå ut i markedet, tror du, avhengig av hva de gjør?
Klart, jeg synes det på Oslo Børs. Oslo Børs ned bare 3% i år, USA ned 17%. Det gir liksom grunn til bekymring. Men klart, ser du USA målt i norske kroner, for dollaren har vært sterk. Så den er bare 3% enda på linje med Norge. Og så globale energiaksjer. Vi har jo litt mer enn det i Norge. Så de er opp 50% i norske kroner. Så hvis du bare regner sånn matematisk hvor mye Norge skulle falle, så faktisk Norge, liksom det som skjedde nå i september, så Norge har faktisk tatt litt mer trykk enn det du egentlig skulle regne den frem til. Så det er jo kanskje litt på den positive siden.
Ja, men er det noe som kan få markedet til å tikke litt oppover fra Jerome Powell eventuelt i morgen kveld, eller er det?
Altså, det kan jo tenkes, men klart det som har vært tendensen det siste året er at makrotall er ganske svake, så når de får dominere nyhetsflowen, så blir det svake markeder. Og så når selskapene kommer, så viser de utrolig nok at det går greit, og da markedet kommer litt tilbake. Så nå i september har du ikke hatt noen selskapssal av betydning som rapportert. Marka har forstyrt, og du har hatt svak utvikling. Så jeg håper i oktober når selskapene rapporterer at det kanskje blir litt mer balans i det. I hvert fall hvis en tendens fortsetter at selskapene faktisk gjør det bra fortsatt.
Hva er det du følger mest med på utover ukene, utover rentedommen fra USA?
Nej, det är definitivt inntjeningsestimatene. Så se hvem de flinkeste og siste estimatene var, hva de gjør, sant? Og hvilke type selskap man gjør endringer på. Så det er liksom det som er viktigst fokuset mitt.
Men tror du sånn som den kost, og da er det jo veldig mange prosjekter på norsk sokkel som skal leveres fremover, da. Det vi så fra Vår Energi i går, nå er det riktig nok en opppussing av et gammelt felt, og ikke et ny bygg, men gjør det deg bekymret på en måte for utsiktene til disse energiaksjer som jo har gjort det veldig bra, eller? Eller blir det en dropp i
hand? Jeg har gjort. Ja, så altså, klart, de har gjort det knallbra. Sant? Men så er det Equinor, så er det blant de tre selskapene i verden som tjener mest før skatt i år. Sant? Så det renner mye penger inn. Gassprisen har stupt, men har fortsatt på høye nivåer. Og futureprisen er greie. Så det er ikke, ja, jeg har ikke noen sånn panikkfølelse for norske aksjer, det har jeg ikke.
Hvordan, du la merke til denne profit-warningen som kom fra Ford her i går, ikke bare mer i kostnad, men ganske sånn ubalanse i produksjonen, hvor de har ganske mange populære modeller, men de klarer ikke å lave nok.
Ja, $1 milliard er lavere resultater, og det de sier, det er ikke liksom halvledere, altså semiconductors problemet, det er hele den andre supply chain da, som er problemet, så det er mangelvare supply chain på alt da, fra en rekke underleverandører. De tror at de skal klare å få rette opp igjen til fjerde kvartal, men det er jo da et tegn på at det er noe mer som er gale. Da. Men Ford-aksjen er jo ikke noe stort problem, for den handles jo liksom til price earnings på 4-5, og det er liksom ikke, den kan jo ikke falle så veldig mye på en sånn sak som dette her, og det er en liten andel av det resultatet, det er vel sånn 10% av årsresultatet selv om at det skal bli. Men det er tegn da som tyder på at det er andre ting det er mangelvare på da, enn halvledere.
Hva tenker du om det, Robert? Kan vi begynne å se at det sprer seg liksom til andre ting? Vi har jo hørt mye om forsinkete netthandler og sykler som ikke kommer inn til XXL, og mye greier opp gjennom pandemien, men så har liksom kommet litt sånn signal på at kanskje chipmangel begynner å bedre seg litt etter hvert som man har fått litt kontroll på den, men nå er det kanskje andre ting som vi ikke har tenkt på som begynner å slå ut.
Ja, altså faktisk de der mangler logistikkproblemene, det er faktisk gode nyheter for aksjemarkedet. Altså bilfabrikantene, hvis du summerer inntjening, har aldri tjent så mye som de gjorde i fjor, og i år kommer de til å tjene mer. Så det blir holdt litt i øret. Altså hvis en mangel blir dramatisk, så er det krise, du får ikke produsert noe, inntektene forsvinner, har du blitt kostnader igjen, sant? Det blir ille. Men hvis du har en sånn moderat mangel, så er det hatt med halvledere, at du vet på forhånd hvor mye produksjon blir redusert, da kan du lettere styre sånn at du får produsert mer enn det du tjener mest på. Så det tror jeg er grunnen til at bilfabrikanten i sum har kommet til å ha sitt beste år noensinne i år. Så den type er jeg ikke så redd for. Så det jeg er mer redd for er jo at jeg vet en god etterspørsel som faktisk har sett så langt skyldes at man har spart opp penger etter covid. Og hvis de pengene tar slutt om noen måneder, så først ser du nedgangen med inntjeningen for bedriftene til neste år. Så det er egentlig den største bekymringen jeg ser.
Ja, for midt oppi dette går jo faktisk Porsche på børs, og oljefondet skal være med.
Ja, men det er klart, det er jo Volkswagen, altså det er jo, Volkswagen trenger penger til å ta opp konkurranse med Tesla. Nå hørte jeg vel at Tesla skulle produsere 80 000 biler i Tyskland, så de er jo nå i Berlin på deres hjemmemarked.
Det er i bakgården.
Ja, ikke
i Bayern, men det er i bakgården.
Nei, men likevel, ja. det er jo fortsatt, ja. Tidligere hovedstad da. Men det er, de pengene da, de kan jo hele Volkswagen-konsernet bruke da. Altså, det Porsche bruker på utvikling, det kan jo brukes på tvers over hele plattformen til andre biler. Og, for det, Tesla begynner å bli veldig stor nå, altså. 100 milliarder dollar i omsetning, og det er bare med noen få modeller. Og det er, Elon Musk er en rar type, men han selger bra, og han tjener godt med penger med de volymveksten som er nå. Og det er farlig for de store produsentene, fordi han tar jo markedsandel.
Robert, til slutt, disse bilaksjene har dere kastet dere på de, når dere har satt penger i det. Vi har jo sett Polestar har jo siktet seg mot børs, Volvo kom seg på børs, og nå ser vi også Porsche. De trenger jo mye kapital til hele denne elbilsatsingen og ombygging av fabrikker og introduksjon av nye modeller. Og
ja, så jeg var for så vidt med på Volvo-deal, det var vi, sant? Og Porsche ser jo ikke så ille ut. De blir lagt ut på sånn 15 ganger inntjening. Det er mye i forhold til de tradisjonelle bilfabrikantene. Men sammenlignet med luksussegmentet som Ferrari handler til 40 ganger inntjening, så ikke 15 ille. Så den virker i hvert fall verdt å se på.
Den ligger kanskje mer i kategorien av Ferrari og LVMH enn bread and butter aksje, liksom, ja.
Ja, det er litt morsomt at oljefondet er anker her. Sant? For hvis du hører Bengt Tangen i podcasten sin, går han mye gjennom de luksusselskapene i podcasten sin. Ja. Og det er der Porsche skal være som et luksusselskap mer enn et bilselskap. Og da kan det få prisingen en del høyere.
Ja, det er ikke så lenge siden Ferrari-sjefen var ute og forklarte hele caset.
På halve prisen er jo ren margin, ikke sant? Det er jo det geniale. Alle disse selskapene, Lamborghini er også noe på børs, har over 50% margin, Ferrari er over 50%, og det er helt stabile marginer. Det er kost pluss, og halve prisen er margin.
Men Robert, da, hvis du får rett i bekymringen din om at folk begynner å gå tom for oppsparte midler og koronakrisestøtte etter hvert, er det da retail-aksjer som er det man egentlig bør være bekymret for hvis folk begynner å stramme inn på julehandelen og kanskje flyreiser? Da?
Ja, altså klart retail er jo mest usatt, og klart for den generelle nedgang, så vil jo typisk sykliske selskapen også bli rammet hvis det blir en ordentlig nedgang. Da er det på den motsatte enden av skalaen. Sånn, helseaksjer tradisjonelt gjør det bedre å forsyne seg, skape mat og drikke, de som da typisk blir mindre rammet.
Ja. Vi har jo sett det på Zalando-tallene. Altså Zalando, man skulle jo tro det var...
Ja, netthandelsgiganten.
Ja, netthandelsgiganten. De melder jo om at konsumentene som kjøper hos de er mer deprimerte nå enn de var på bunnen av pandemien, og aksjen er jo ned med 70%. Og det er jo et av de segmentene man skulle tro... slutta sist å shoppe, men det er etter Shein, det er etter kinesiske selskapet der 14 år gamle jenter får levert klær på døra med fly fra Kina. Det er klart du ødelegger businessmodellen da til Zalando, så det er en del sånne ting også som skjer ved at pandemien speeder opp da, for det som min nabo, universitetslektor Stig Aune, sier, at du organiserer til slutt etter tid eller kostnad i enhver bransje. Og klær, sånne der billige klær da, som du har liksom hatt lange forsyningskjeder med, da, fra Asia med NSM Euris, og kanskje frakter de med båt. Altså, til slutt da, så er det ikke kostnad som betyr noe, det er tid. Og da er det en rekke klesforhandlere som får problemer i Europa, hvis det er tiden som betyr noe.
Det var jo Sara i sin tid som viste seg å være litt kjappere enn H&M, så ja. Da plutselig vokser det ble så store. Ja. Robert Næss, tusen takk skal du ha. Vi får følge med på rentemøtet i morgenkveld, og så får vi ta med at børsen har fortsatt opp 0,7%, så da har vi ikke gjort så mye gærlig. Takk skal du ha. Jeg tenkte bare på slutten å ta med, altså, hovedindeksen på Oslo Børs nå opp 0,8% til 1175. Telenor ser ut til å gjøre det veldig bra etter forholdene. De har opp nå litt over 2% etter da, den første børsmeldingen om, med nyhetene, da, hovedpunktene for kapitalmarkedssagen som er i gang. Så Rekka har vel akkurat gått på podiet nå klokken 9, så blir det tettpakket program da, frem til litt over lunsj. Nordsjøoljen ligger opp 1,1% til 92,70 nå. Det ganger jo oljeselskapene blant annet, selv om de ligger litt bak hovedindeksen. Vært å ta med seg at Vår Energi stiger nesten 1% da, etter et kraftig fall i går på 5,7% etter da varslet om kraftige kostnadsøkninger og litt forsinkelser i Balder X-prosjektet. Så får vi ta med blant vinnerne i dag. Norse Atlantic opp 10,4%. Edda Vind også opp 7,5%. Så der går det bra. Ellers er Harmony Chain på tapersiden sammen med Havyard. Begge de er ned 6-7% begge to. På listen over de mest omsatte aksjene ellers kan vi jo ta med da at Frontline ligger inne som nummer 3 med en oppgang på 2,4%. Golden Ocean opp 6,1%, ligger også inne på listen der. Altså MPC Container også gjør det veldig bra, opp 5,5%. Og det var børsmålen for denne tirsdag 20. september. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30, der vi altså får besøk av Telenors finansdirektør Tone Bakke og DNB Markets telekomanalytiker Frank Maae. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no gjennom hele dagen. Jeg ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author Elizabeth Gilbert about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.